41 басы. Юсуп пайхамбар параонның түслерін юрайды. Екі ел кеткеннен сом параонға түс енді. Нил суының үстінде тұрады екен. Судан 7 сиыр шығады, семіз, ярасық сиырлар. Яға бойында үскен қамыслар ішінде ұтлайдылар. Артларынан судан басқа 7 сиыр шығады, қарусыз, арық. Келіп судың яғасындағы сиырлардың қасында тұқтайдылар. Міне сол қарусыз, арық сиырлар, семіз, ярасық 7 сиырды ашайдылар. Сонда параон янды. Тағы да үйклап кеткенде, ол басқа түс көрді. Түсінде бір сабақта аслыққа толы 7 ару масақ туады. Артынан ісі елмен янған 7 еңішке ембос масақ өседі. Міне еңішке ембос масақлар аслыққа толы ару масақларды ютадылар. Сонда параон янды. Түс көргенін аңлады. Ертеңлікте тұнышсызланған параон бар мысырлы балшыларды, білімшілерді ейді. Ем түшлерін айтты, ама біреуде параонның түшлерін юра алмады. Сол заманда бас шағыршы параонға, енді есіме бір ескі күнам түсті. Параон құларына ашуланып, менімен бас өтпекшіді арауылдың басшысының үйіндегі тұтнаққа қапамаға бұйырды. Сонда бір кеше екеуімізге түс енді. Әр бірімізге өзінің түсі, өзінің манесімен. А біз бен бірге бір яс еврей бар еді. Қарауыл басшысының ырғаты. Біз оға түслерімізді айттық. Ол манелерін шешті, әр бірімізге түсімізді юрады. Ол қайтып айтқан болса, солай болды. Мен ескі орныма қайтарылдым, абас өтпекшіді асқаққа астылар, деді. Параон әдем еперіп, Юсупта келмеге бұйырды. Оны тез болып, тұтнақтан шығардылар. Шашын қырқтылар, киімлерін ауыстырдылар. Бұнан соң ол параонның алдына келді. Параон Юсупқа, мен түс көрдім. Еш біреуде мапа манесін шеше алмайды. Ама айтқанларына көре, сен ескен әр түсті юралаясын, деді. Юсуп параонға мақұл аңлатуды мен туыл, Алла берер, деп яуаплады. Параон Юсупқа айтты. Түсімде Нил суының яғасында тұра екенмен. Судан 7 сиыр шығады, семіз, ярасық сиырлар. Яға бойында үскен қамыслар ішінде отлайдылар. Артларынан судан басқа 7 сиыр шығады, арық, қарусыз, сүйек пен тері болған. Мысырда бір ерде сондай арық сиыр көрмегенмен. Ені сол арық, қарусыз сиырлар, 7 семіз сиырды ашайдылар. Семіз сиырлар олардың қарынларында йоқ болдылар. Қарынлары толғаны да көрінмейді. Олар алдыңындай арық болған еділер. Сонда мен ұяндым. Оннан соң басқа түс көрдім. Бір сабақта аслыққа толы 7 ару масақ. Олардың артынан ісі ел мен янған 7 еңішке ембос масақ өседі. Сол еңішке масақлар 7 ару масақты жүттілар. Мен түсілерімді балшыларға айттым, тек олар юрая алмадылар. Юсуп параонға айтты, «Батшам, екі түсімнің манесі бір. Алла саға не зат етейігін білдірген. Еті ару сыр, еті елді анлатады. Еті ару масақта, еті ел. Иркі түстін манесі бір. Олардың артынан шыққан еті ары карусы сыр, ол еті ел. Ел мен янған еті енішке эмбос масақта, сол затты анлатады, еті ел ашлықты. Патшам, мен саға басында айтқанымдай, Алла саға не тиевін көрсетеді. Бүтін Мысыр ерінде еті ел моллық болайық. Кунан сом еті ел ашлық келейік. Мысырда алдыда болған моллық мұтлайық, ашлық крауды йояйық. Алдыны моллықтан тызда қалмайық, сондай ауыр бір ашлық болайық. Патшам, саға екі керебу түс енгені, Алладың бәрі затты беркіткенін тезден өзінім қарарын толтыраяғын көрсетеді. Сүйт көнде патшам, ақылы ем өткір адем айыр, ем мысырға башы етіп сан. Келеятырған мол еті елдім ішінде бүтін құралда халптан аслықтың 5-ші кесегін алар үшін құрал ісілерін дергісткен адемлер айыр. Олар мол еллардың бүтін асылығын есінлар, сенің тергеуің мен шахарларда сақлап қоршаласынлар. Сол заманда Мысырда асылық еемі болайық, әм ұрал ашылықтың 7 елінде құрылмайық. Параон Юсуп пайхамбарды Мысырға басшы етіп салады. Юсуптың сөздері параонға да, оның адемлеріне де ярадылар. Сондай басқа адемді табу болмайық, деді параон адемлеріне. Онда Алладың рухы. Соң Юсупқа, Алла саға бәрі бұзақларды ашқан болса, сенен ақыллы, Имсинен өткір еш біреуде йок. Бунен арбатын менім байырлығымды юргусте ексін, им менім халкым саватрула як. Мен тик патша атымман, сенен югары бола якпан. Кара, деді параон, мен сені бүтін мысырға басшы етіп саламын. Соң, ол өзінің мұхыры болған кесугін шығарып, Юсуптың бармағына салды. Юсупқа юқа кетенен киімлер кигісті, ем мойнына алтын шынжыр тақты. Ол Юсупқа құралдың екінші адеміне тиісті болған екі тегешіклі арбады берді. Юсуп арба үстінде келе ятырса, алдында «Йол беріңіз» деген сес заңырайды. Сөйтіп параон Юсупты бүтін Мысырдың басшысы етті. Ол Юсупқа, мен параон болсам да, сенің разылығың болмай, бүтін Мысыр ерінде еш біреу қолыман, аяғыман кымылдамайық, деп Сафнат Паниах деген атты берді. Ем пше етіп оға Хелиопол шафардың дін қылықшысы Патифердің пызын аснатты алды. Сөйтіп Юсуп Мысырға басшылық сүрмеге кетті. Параонға Мысыр патшасына қызмет қылып баслағанда Юсупқа 30 яс еді. Юсуп параоннан шығып бүтін Мысыр ерін айланды. Еті мол ел бойында ер берекетлі аслық береді. Сол 7 ел ішінде Мысырда өскен аслықты Юсуп еіп шахарларға пайластырып тұрды. Әрбір шахарға түгіректегі дамыларда өскен аслықты қойды. Ол дейініз күмішақвы аслық бейді. Көп болғаннан санағанын қойды. Санап та болмады. Сол заманда ашлық келмей тұрып, Аснат Хелиопол шафтардың дін құлықшысы Патифердің қызы Юсупқа екі ұл тапты. Юсуп, Алла маға бәрі қайрымды, атайымды мұтпаға амал берді деп, тұңғышына Манаше деген атты берді. Екіншісіне де, Алла мені қинаған жерімде жемісле етті деп, Эпраим деген атты берді. Мысырда 7 мол ел сомына келді. Юсуп айтқанындай 7 аш ел келді. Ашлық бәрі қырауларды қысты, тек Мысырдың бәрі ерінде азап түлік бар еді. Мысырдың әр ері ашлық сынап баслағанда, халық асық таппай параоннан үтбөк тілеп баслады. Параон, барыңыз Юсупқа, ол не зат айтса, соны етіңіз, деді. Бүтін дүнияда ашлық бар еді. Юсуп қасылық елған беженлерді ашып, мысырлыларға асық сатып баслады. Ашлық Мысырда қалды болды. Қолнысы қыраллардан да Мысырға, Юсупқа, асық алмаға келеділер. Неге десе ашлық бүтін ер жүзінде ауыр еді.